omama bona ngokwabo bayizifisa into ye-cancer kodwa kunezinto ezibathintayo ezibayenza bangayihlolwa bayaphuza ukuyahlolwa ngenxa yokuthi yabona omama asibo bantu abafuna ukuphonga uba bebanjabanja i-cancer ehlupha kakhulu ngesibeletho vele ingesibeletho umama nxa engasazange ezwe buhlungu uthi apho kusuku umanje ayebanjabanja hhayi kuyakhathaza plus angithi yakwazi ukuthi ispecially ngapha emakhaya isintu nxa kuthiwa ube-cancer abantu bakhumbulela into eziningi kamba ngabe uloyiwe kamba ngabe uphosiwe kamba ngabe utheni agcina umama eseluza i-confidence so omama abaningi bayahlala layo lokhu le nto okuthiwa yi-stigma ilokhu sangani iyayangisa izokuthi umuntu eselimele kakhulu abe seyehamba isiyahlolwa abe sesiyangabani ukwelathwa kwakhona kuyadiwa ntingamini omama abaningi abanelisi ukwelathwa benganelisi abhalele imithi ayehluleke ukuthi asukume aye lapho kumele ayekwelethwa khona okhemo labo bani bani njengalapho ezimbabwe kumele aye empilo kumbe ayeharabi omama abaningi imali yona leyo kabalayo so umama ahlale azemakale kakhulu alimali
kuyini elingabakhuthaza ngakho omama ukuze bayehlolwa
ukubakhuthaza omama ukubatshela izingozi njengokuthi njengoba ngelanga lanamhla nje lona leli senze ukuthiwa ngama-awareness sibatshele ngalo ilanga leli sibatshele ngengozi ezibehlelayo ke sizabiza labo baba ngoba ngithi omama abaningi bahlezi labo baba nxa esevela lesebanje umkhuhlane obaba abaningi sebehlola omama ukuthi ukuthethe ngabi sekungani ngumkhuhlane umama ahambe ayawudinga abakuzwisisa abanye obaba ukuthi ngumkhuhlane ohlasela omama abaningi so umama angabalabo bese sawuthi engxa ubaba ahlamkhalayo kodwa sithi sizakhulumisana labo baba bendawonye labo mama ukuthi nanku umkhuhlane sibhahile nanku umkhuhlane uyabulala ngoba kakhulu wona wesibeletho lowezeli.